Cienījamie kolēģi, sākam saimas 17. novembra sēdi. Pirms tiek izskatīta sēdes darba kārtība, saimas prezidijs ir saņēmis no valsts prezidents otrreizējai caurlūkošanai likuma grozījumu radio un televīzijas likumam. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek iekļauts darba sēdes kārtībā, saimas sēdes darba kārtībā? Tad iebildumu nav. Saimas juridiskā komisija lūdz grozīt šā gada 17. novembra saimas sēdes darba kārtību un iekļaut jautājumu par likumprojektu par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu nodošanu komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Saimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas lūgumu izmainīt šā gada 17. novembra sēdes darba kārtību, atsaucot no tās komisijas sagatavoto saimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likuma grozījuma autopārvadām likumā otrreizēja caurlūkošanai. Saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kabānova lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu. Tad šis jautājums būtu jāiekļauj saimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtībā iekļauts. Paldies. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Jaunups.
Godājumie kolēģi, izskatam grozījumus likumā par valsts kontroli. Juridiskā komisija ir izskatījusi frakcijas jaunais laiks deputāti iesniegtos grozījumus un konceptuāli tos atbalsta. Iesniegtā likumprojekta mērķis ir nodrošināt, lai valsts kontrolas darbībā tiktu nostiprināti vispār pieņemti valsts pārvaldības principi. Likumprojekts ierosina saīsināt valsts kontroliera, valsts kontrolas padomas locekļu un revīzijas departamentu kolēģijas locekļu pilnvaru termiņus līdz 4 gadiem. 4 līdz 5 gadu amatpersonu darbības termiņš, kā arī tiesības ieņemt amatu tikai 2 reizes pēc kārtas, demokrātiskā valstī ir atzīts par atbilstošu, efektīvai un kvalitīvai pārvaldībai, valsts pārvaldībai. Turklāt biežāka amatpersonu darbības ieņemam amatam pārvērtēšana sekmētu amatpersonu rīcības kvalitātes un atbildības palielināšanos. Savukārt tiesības vienai personai ieņemt amatu tikai 2 termiņus pēc kārtas novērst iespējamo stagnāciju konkrētajā jomā. Pilnvērtīgas informācijas trūkums par valsts kontrolas darbu sabiedrībā ir radījis neizpratni un maldīgs priekšstats par šīs iestādes funkcijām, tāpēc likumprojektā ir paredzēts palielināt valsts kontrolas darbības atklātību, attiecinot to uz revīzijas departamentu kolēģijas sēdēm un valsts kontrolas padomes sēžu protokolu saturu, kā arī nosakot pienākumu publicēt valsts kontrolas gada pārskats laikrakstā Latvijas Vēstnes. Aicinu iesniegtos grozījumus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Pirms mēs atbalstām grozījumus pirmajā lasījumā, saimas prezidijs ir saņēmis deputāti Jaunupa, Mūrnieca, Skampara, Strēļa, Kantāns un citu deputātu priekšlikumu atzīt likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā par steidzamu. Var viens deputāts runāt par vai pret steidzamību? Ja... Tad, ja neviens nevēlās runāt, tad lūdzu balsojam par to, vai atzīt vai neatzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Perbalsoja 48 deputāti, pret 18, atturas 19 deputāti. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu. Pirmajā lasījumā lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti, pret 10 deputāti, atturas 5 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Budājumie kolēģi, ņemot vērā to, ka šī likumprojekta izskatīšana ir tieši saistīta ar faktu, ka, ja nemaldos, 6. decembrī beidzās pilnvaru termiņš esošiem valsts kontrolierim, un tātad jaunā valsts kontrolieru iecelšana ir tieši saistīta ar esošo, ar šobrīd izskatāmo likumprojektu. Man būtu priekšlikums pieņemšanas datumu pielīdzināt šim termiņam, tātad, kas saistās ar jaunā kontrolieru iecelšanu. Līdz ar to lūgums būtu, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt 25. novembri un izskatīšanas termiņu noteikt 8. decembri.
8. decembris ir trešdiena.
Tad es atvainojos 9. decembris.
Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Augustam Brigmanim.
Mūsu priekšlikums ir tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņa 3. decembris un izskatīšana 18. decembris.
16. decembris, jā. Tātad lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dobelim.
Godātie kolēģi, mums tomēr izskatīšanas datumam vajadzētu būt pirms 6. decembra pēc manām domām, jo termiņš beidzas 6. decembrī. Līdz ar to mums vajag kāds dienas agrāk piedāvāt izskatīšanas datumu. Jo iznāks, ka 6. decembrī beigsies pilnvars, un mēs vēl nebūsim pieņēmuši šo. Es piedāvāju 2. decembri izskatīšanu.
Un priekšlikuma iesniegšanas laiks?
Nu, tāpat to jau var atstāt, to, ko Jaunupkungs piedāvāja.
25.
decembris. Jā, 25. un 2. decembris izskatīšanas laiks.
Tad, cienījamie kolēģi, mums ir trīs priekšlikumi. Lūdzu, balsojam par deputātu Brigmaņa priekšlikumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. decembris, izskatīšanas laiks 16. decembris CD. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti, pret 50, atturas 3 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais balsojums par deputātu jaunu priekšlikumu. Tā priekšlikuma iesniegšanas laiks 25. novembris, izskatīšana 9. decembris sēdē. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 40 deputātu, pret 19 deputātu, atturas 12 deputātu. Priekšlikums ir atbalstīts. Tad Dobeļkunga priekšlikums vairs nav balsojums. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts par saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Honduras Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes aizsardzības ministriju, Ukrainas aizsardzības ministriju un Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem centra dienvidu daudznacionālajā divīzijā stabilizācijas spēka ietveros Irākā. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Paldies, godātie kolēģi. Ņemot vērā to, ka Latvijas NBS vienība minētajā misija piedalās daudz nacionālās divizijas sastāvā, saprašanās memorāns būs dokuments, kas regulēs attiecības starp tās dalībniekiem. Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret 15, neviens deputāts neatturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
1. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 1. decembris. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 1974. Gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002. Gada protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Godātie kolēģi, likumprojekts ir nepieciešams, lai Latvija varētu pievienoties konvencijai. Tādējādi nodrošināt Latvijas tiesību aktu atbilstību starptautiskajām tiesību normām. Un ārlietu komisija nolēmā atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret 2, neviens deputāts neaturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
1. decembrī arī tāpat.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 1. decembris. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par dzīvojamo telpu īri. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters.
Saņemā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Otrais lasījums – reģistrācija 911. Komisija kopumā ir saņēmis 37 priekšlikumus. Tā, pirmais deputāta Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret 56, atturas 5 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Sakalovs, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais reģionāls attīstības pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts valsts pārvaldes pašvaldības komisijas 4. priekšlikumā.
Par 3. un 4. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais deputāts Sēlis priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, es esmu saņēmusi iesniegumus no vairākiem īrniekiem, kuri saka, ka ēkā, kurā nav absolūti nekādu labiekārtojumu, tualeta pagalmā, ūdens nav, malks apkure, un ja mēs nosakam likumā īres griestus, tad arī pa šādiem dzīvokļiem, protams, tiks prasīta un jau tiek prasīta maksimālā īres maksa, kādi noteikti likumā. Manuprāt, būtu tikai taisnīgi, ja mēs iestrādātu šajā likumā, ka tādos gadījumos īres maksai būtu jābūt atkarīgai arī zināmā mērā no labiekārtojuma pakāpes. Un ir jau, protams, paredzēts, ka apsaimniekošanas izdevumi ir noteikti šajā likumā un ir pateikts, ka normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiek ieskaitīta arī maksa par dzīvojamās mājas nolietojumu pakāpi, lai atjaunot šo dzīvojamo māju, bet ja nu šo naudu atskaita no īrnieka, iekasē no īrnieka, bet neieliek tās mājas sakārtošanā un atjaunošanā, kas tad? Tāpēc es domāju, ka loģiski ir arī šajā dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevuma daļā ielikt vārdus, kad arī par dzīvokļu labiekārtojumu pakāpi jādiferencē šī īres maksa. Lūdzu atbalstīt.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu?
Praktiski komisija šo priekšlikumu norēdīja, jo šie jautājums nav šis definēt dzīvokļu labiekārtojumu pakāpe. Un kā mēs konstatējam, ka likumā par mājokli būtu atrunāts šī termiņš, ja, kas ir dzīvokļu labiekārtojumu pakāpe. Tāpēc viņš arī netika atbalstīts komisijai. Paldies.
Lūdzu deputāts balsot par 5. deputāta Sēles priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 11 deputāti, pret 57, atturas 11 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais reģionālās attiecību pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir deputāta Sokolovska priekšlikums atbalstīts un papildināts likumprojekta ar jaunu pantu, mainot turpmāko arī numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Devītais reģionālās attiecību pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais deputāts Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts. Atvainojos, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāts Sokolovska priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas 12. Priekšlikumā.
Par 11. un 12. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
13. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Klementjeva priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts 50. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
17. Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
18. Deputāta Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Sēles priekšlikums arī šoreiz nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, šajā laikā pie Saeimas deputātiem griežas ne tikai dzīvokļu īrnieki, bet arī denacionalizēto namu īpašnieki. Un ir šādi konkrēti gadījumi, ka denacionalizētā namā dzīvo cilvēks, kuram pašam ir privatizēts dzīvoklis kādā citā Rīgas rajonā. Viņš nepārceļas uz šo dzīvokli, kas viņam ir privatizēts, tajā ielaiž īrniekus un turpina dzīvot denacionalizētajā namā. Mans priekšlikums paredz, ka šādos gadījumos īrniekam un viņa ģimenes locekļiem nav jāierāda citā vietā dzīvoklis, viņi var pārcelties uz savu dzīvokli un pārtraukt šo mūžīgo izīrēšanu un peļņas gūšanu no savu privatizētā dzīvokļa. Es nesaprotu, kāpēc komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā ir kas sakāms? Ja nav nekas sakāms komisijas vārdā, lūdzu deputāts balsot par 19. deputāts Annas Cēles priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 31 deputāts, pret 13, atturas 36 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. Deputāts Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
21. Deputāts Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Deputātes Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
23. Deputātes Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Deputātes Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Deputātes Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, tiesības saņemt palīdzību šajā gadījumā tikai no pašvaldībām un nevis no valsts, ja jūs noraidiet visus manus priešlikumus, kur bija iestrādāts, ka gan valsts, gan pašvaldības palīdzība varētu būt īrniekam, ja viņi liek no mājas ārā. Ir tikai maznodrošinātām personām, kā šeit likumā ir uzskaitīts. Manuprāt, ir arī vēl cita kategorija, piemēram, pensionāri, kur nevar pārcelties uz citu dzīvokli. Ja viņiem pensija ir maza, banka viņiem nedod nekādu kredītu, lai viņi varētu iegādāties dzīvokli citā vietā. Un šeit būtu vajadzīgs vai nu valsts galvojums, vai kāda vienreizēja palīdzība, vai pašvaldības palīdzība, bet šīs personas, kuras tikai nedaudz varbūt pārsniedz maznodrošināto personu ienākumu līmeni, nevar saņemt nekādu palīdzību. Manuprāt, atkal es nesaprotu komisijas loģiku, kad šādu priekšlikumu neatbalsta. Es domāju, ka šeit ir ļoti vienkārši noteiktās kategorijas, kurām vēl ministra kabinets noteiktā kārtībā varētu dot arī dažādas garantijas dzīvokļu iegādēji ne tikai maznodrošinātām personām. Ja cilvēkam ir klavieres un grāmatas, varbūt viņš netiks atzīts par maznodrošinātu personu, vai to mēs gribam?
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, šis pants skan, ka ienieka kategorijas, kurām tiek nodrošināta palīdzība. Pašvaldības sniedz palīdzību maznodrošinātām personām ir šīs kategorijas, kuras ir atrunātas, un pašvaldība eksperti un arī komisija izvērtēja šo situāciju, kad faktiski nav šos iespēju, jebkuram cilvēkam šo palīdzību sniegt. Jo šīs iespējas ir ierobežotas. Un šeit, bet es gribu atzīmēt to, ka denacionālajiem īniekiem tieši otrādi mēs šeit dodam šo iespēju stāties šeit palīdzības rindā, neatkarīgi no viņas sociālām garantijām, cik viņš ir maznodrošināts vai viņš nav. Paldies, man viss.
Lūdzu, deputāts balsot par 25. deputāts Annas Sēles priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par balsoja 23 deputāti, pret 2, atturas 58 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. deputāts Sēles priekšlikums ir faktiski saistīts ar šīm maznodrošinātām personām.
Deputātiem iebildumu nav.
27. deputāts Sakalovs, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par balsoja 15 deputāti, pret 58, atturas 5 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. deputāta Klemiņķo priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. deputāts Sakalovs, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
30. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
33. Reģionālās acis pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Deputāta Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Deputāts Sakalovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāts Sakalovska priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Un tad mēs nonākam līdz 39. priekšlikumu. Tas ir pārējais noteikuma priekšlikums. Līdz šim likums paredz, ja dzīvoklis atrodas denacionētajam vai likumīgam īpašniekam atdotajā mājā un īrnieks dzīvokli lietojas līdz īpašuma tiesību atjaunošajam, dzīvojamās telpas īres maksa tiek noteikta, pusēm rakstiski vienojoties, ievērojot īres maksā attiecīgās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāli attiecīgās izierietās dzīvojamās telpas platībai un peļņai. Bet, ja vienošanās nav panākta, dzīvokli īres maksu nosaka izīrētājs, un kā līdz šim, tas bija līdz 2004. gada 31. decembrim, to notiec izīrētājs, un šī maksa bija 48 santīmi. Šai sakarībā šiem pārējais noteikumu šo pantu ir iesniegti 7 priekšlikumi, un tātad šie priekšlikumi visi tika izskatīti komisijā, tika uzklausīti ministru prezidents, finansu ministrs, arī reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrs, tagad arī komisijā notika plašas diskusijas par šo īres maksas, teiksim, trepes turpināšanu vai teiksim, šī trepes neturpināšanu. Un tādā veidā faktiski komisija pieņēma savu priekšlikumu, nobalsoja, kurš ir izteikts 45. Valsts pāris pašvaldības komisijas priekšlikumā. Tāpēc, cienījamie kolēgi, es lūgtu, ka mēs varētu izskatīt šos priekšlikumus tādā secībā no saiknes, kuri ir viskategoriskākie, sakārtot ir šie priekšlikumi, un pirmais 39. Priekšlikums ir Latvijas Sociālistiskās partijas frakcijas priekšlikums, kas pasaka, ka kad 4. punktu, apakšpunktu izteikt tādā redakcijā, ka līdz 2004. gadam ir šī par īres maksa ir 0,4481 lats. No kurienes šis skaidrs ir ņemts, mēs grūti spriest bija, un tāpēc komisija faktiski šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Pirms mēs atklājam debats, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Lagzdiņam par to, kā tālāk lieta virzāma.
Godātie kolēģi deputāti, lai debats un balsošana būtu optimāli un atbilstoši kārtības rulli, mēs aicinātu atklāt debatis, tātad balstoties uz kārtības ruļa 98. panta pirmo daļu par visiem priekšlikumiem, proti par, sākot no 39. līdz 45. un pēc tam es lūkšu vārdu par to, kādā secībā būtu balsojums saskaņā kārtības rulli priekšlikumi.
Varbūt es...
Kārtības rullis ir vispareizi. Kārtības rullis ir viskārtībā. Kur ir atklāt?
Nu, tas es teicu.
Mēs debatēsim par
visu,
un
balsosim
iesniegšanas
kāpēc nav sakārtības?
Nu, jā, radikālis.
Cienījamie kolēģi, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Kārlim Šadurskim par to, kā lieta tālāk virzām, lūdzu.
Normāli.
Godātie kolēģi, ja mēs skatāmies, piemēram, 43. Priekšlikumu, tad šeit ir runa par pārejas noteikumu 4. Punktu. Ja mēs skatāmies 44. Priekšlikumu, tad šeit ir runa papildināt likuma projektu ar 6. Pantu. Līdz ar to šie priekšlikumi nav par vienu likuma projekta pantu, un Lagzdiņa kunga priekšlikums, manuprāt, ir noraidāms.
Kārtības rullis. Nu jā.
Ne, tabulā viss ir kārtībā, runa iet par 4. Punktu likumā, par 4. Pantu likumā, jā? Jūs runājat par likumu.
Pilnīgi pareizi, par 4. Pantu likumā pārējais noteikumi tie.
Ko mēs darām, ka mēs balsojam Lagzdiņa priekšlikumu, jā?
Pārējais noteikumu 4. Punktu, jā.
Cienējamie kolēģi, mēs atklājam debats par konkrēto priekšlikumu.
Par 39. priekšlikumu.
Un vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienējamie kolēģi, kāpēc parādījies tieši tāds cipars, kurš ir norādīts tieši šajā mūsu priekšlikumā? Šeit Rīgas sapulcējas iniciatīvā grupa, kura savāca ziņas par to, cik vajag, lai apsaimniekot vispār dzīvojamās telpas, un viņiem sanāca tieši tāds cipars, kurš apmierinās jebkuru saimnieku, jo tieši šis cipars viņam sanāca, ar šo ciparu var apsaimniekot dzīvojamu māju par kvadrātmetru. Tāpēc mēs piedāvājam, ka 2008. Gadā saimnieki varēs noteikt tieši šo 0,4481 lats. Tas ir, ja nu patreiz ar likumu bija noteikts noteikti īres griesti 48 santīmi, bet kā nevienu reizi komisija bija pateikt, ka ne visi saimnieki patreiz paaugstināja līdz 48 centīmiem, tad nākošo reizi tiem saimniekiem būs iespēja paaugstināt pašiem tikai 2008. gadā un tieši tikai līdz šim ciparam. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es nerunāšu par Aleksandra Golubova priekšlikumu, bet par to, ko nosaka kārtības ruļa 98. punkts. Tas nosaka to, ka debats ir atklājams nevis par priekšlikumiem, bet atklājams vienlaikus par attiecīgi par visiem priekšlikumiem, kas iesniek par attiecīgo pantu. Un tādējādi, debatējot par visiem šiem priekšlikumiem, varēs optimāli beigās sakārtot balsošanai priekšlikumus. Bet ja mēs atklājam debats par katru priekšlikumu, tad izbeidzot debats godātai priekšsēdētājai ir jāliek uz balsošanu attiecīgais priekšlikums, un tādējādi tie deputāti, kuri nepiekrīt varbūt vēlāk nobalsotajam priekšlikumam, nevar balsot par to priekšlikumu, kas iepriekš jau ir noraidīts, par kur viņi nav balsojuši, jo cerējuši, ka gūs atbalsts nākošais priekšlikums. Jo šie priekšlikumi ir sakārtot neatbilstoši kārtības ruļu prasībām. Komisija nav veikusi atbilstoši kārtības ruļu prasībām šo priekšlikumu sakārtošanu.
Deputāts Juris Dobels Lundis.
Cienījamie kolēģi, es piedāvāju vienkārši un skaidri nobalsot par Lagzdiņa kunga priekšlikumu. Šādas tiesības mums ir. Mēs ietaupīsim savu laiku un nebūs atkārtošanās, jo Golubova kungs, piemēram, pierādīja, ka viņš vispār neklausījās, pa ko ir runa. Un runāja par to, pa ko viņam nebija vispār jārunā. Ar vienvārdu sakot, mans konkrētais priekšlikums ir nobalsot par to, ko piedāvāja Lagzdiņa kungs. Un tādā gadījumā mēs varētu ļoti konstruktīvi visu to lietu tālāk izskatīt.
Deputāts Jānis Urbanovičs Lums.
Godā priekšētāja, godā tie kolēģi. Mans priešlikums būtu tomēr nākt Šķiestera kungam šeit tribīnē un atsaukt šo likumu. Un sagatavot, izdarīt atbilstoši kārtības rullim, sakārtot visus priekšlikumus. Jo pretējā gadījumā mēs esam spiesti turpināt šo te kļūdu sēriju, ko ir iesākt šī komisija. Ja mēs atbalstīsim tagad Lagzdiņa priekšlikumu, tad mēs būsim arī pārkāpuši, jo mēs lieksim iespēju diskutēt par atsevišķiem punktiem, kuri līdz ar to tiks izmesti ārā no apspiešanas, par ko it kā cilvēki ir strādājuši un iesnieguši savus priekšlikumus un acim redzot, viņiem ir tiesības un mums pienākums viņus dzirdēt, uzklausīt un tad lemt par viņu priekšlikumu. Savukārt, ja mēs nenoraidīsim un iesim tādā secībā, kā ir kļūdaini pārkāpjot mūsu iekšējo kārtības rulli, komisijas vadība ir sakārtojas, tad mēs nonāksim pie tajā problēmu mūdžeklī, kuru nu pat nosauca Lagzdiņš. Negribu atkārtot. Paldies.
Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijas izsludina 10 minūšu pārtraukumu. Tiksimies pulksten 15.45. Saeimas prezidijas apspriedās un nolēma, ka saskaņā ar Saeimas kārtību ruļu 101. Pantu otro daļu priešlikums jāsakārto sekojušā secībā, ka priešlikumi, kur visvairāk atšķiras no atbildīgās komisijas priešlikuma, ir skatāmi vispirms. Tātad mums jāpabeidz debatēt un jābalso vispirms par 39. Priešlikumu, jo diemžēl mēs par to sākām jau runāt. Un nākošā priešlikuma secība ir sekojoša. Ļoti uzmanīgi pierakstiet, lai nebūtu pārpratumi. Mēs debatēsim un balsosim, ja būs nepieciešams par sekojušiem priekšlikumiem. Priekšlikums numur 44, priekšlikums numur 43, priekšlikums numur 42, 41, 40 un tad atbildīgās komisijas priekšlikums numur 45. Tad, ja neviens nav pieteicies par 39. priekšlikumu vairāk debatē, tad debats mēs slēdzam. Vai komisijas vārdā kaut kas ir...
Nav.
No. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 39. Latvijas Socialistiskās partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 69, viens deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad tālāk 44. Priekšlikums frakcija jaunais laiks nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāti Inga un Rībena.
Cienījamie kolēģi, kāpēc nu jau vairāk par pusgadu jaunais laiks ar putām uz lūpām runā par kompensācijas mehānismu denacionalizēto namu īrniekiem nevis tikai un vienīgi par īres griestu atcelšanas termiņu pagarināšanu? Atšķirībā no valsts un pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri par sertifikātiem varēja iegādāties īpašumā savus īrētos dzīvokļus, denacionalizēto namu īrniekiem šāda iespēja bija liekta. Arī valsts ekonomiskās attīstības temps un sociālā politika ilgstoši nav bijusi labvēlīga tam, lai Latvijā tradicionāli mazāk apmaksāto profesiju pārstāvji, skolotāji, ārsti, kultūras darbinieki, par pensionāriem jau nemaz nerunājot, tie, kas valsti ir dotējuši un dotējo projām, neseņemot savam darbam adekvātu samaksu, varētu paši bez valsts atbalsta atrisināt samilzušo mājokļu problēmu. Valdībai ir jāuzņem saistības un atbildība par denacionalizācijas sekām. Tā nedrīkst voluntāri uzlikt visu atbildības un finansiālo slogu denacionalizēto namu īrniekiem un īpašniekiem. Ir jāizstrādā kompensācijas mehānismi, valsts atbalsta programma denacionalizēto namu īrniekiem, nevis kārtējo reizi, jāatliek problēmas risinājums uz pēcvēlēšanu laiku par kompensācijām. Grūti šobrīd minēt skaitļus, neesot precīzai statistikai, bet tie varētu būt 10 000 un vairāk latu apjomā katrai ģimenei, lai ar šo saņemto daudz maz situācijas tālākai risināšanai adekvāto summu, jau cilvēki paši lemtu, vai līdzekļus izmantot turpinot dzīvot saimnieku vājā, vai veikt pirmo iemaksu, lai nākotnē iegādātos īpašamo dzīvokli paši izvēlētā rajonā, vai pirkt vai īrēt uzreiz lētāku dzīvokli, vai varbūt doties uz lauku mājām savām vai radu, izmantojot šo pieklājīgo summu pirmajam apspērienam un tam līdzīgi. Divas valdības izveidotas darba grupas ir nonākušas pie Zālamana lēmuma un atziņas. Īres griesti ir jāsaglabā vēl 3 gadus. Ģeniāla doma un griestus cels tikai pakāpeniski. Cirtīs asti saudzīgi, pa gabaliņam vien. Varbūt, ka mazāk sāp un varbūt, ka līdz nākamajām vēlēšanām nepamanīs vai aizmirsīs. Kāda galvu reibinoša ekvilibristika no valdības atbildības par kompensāciju mehānisma izstrādāšanu 1991. Gadā un ieviešanu denacionalizēto namu īrniekiem 7 gadu laikā, tā pārvērtusies par denacionalizēto namu īrnieku nolaidību un neizdarību. Vienkārši un ģeniāli. Jaunais laiks pirmo reizi pēc 91. Gada atklāti Latvijā sāka runāt par to, ka valstī denacionalizēto namu īrniekiem ir reāli jāpalīdz, ne tikai morāli, bet arī materiāli. reiz lasīju, ka baznīcas tiesa 15. Gadsimtā sadedzināja uz sārta 19-gadīgo Žannu Darku, jo viņiem vienkārši trūka iztēles, trūka spējas iztēloties, ko jūt 19 gadus veca meitene stāvot liesmās un degot. Un visticamāk, ka cienījamie deputāti nekādi savā iztēlē nespēja tuvināties tam izmisumam un bezcerībai, kādu šobrīd Latvijā pārdzīvo tūkstošiem ģimeņu. Tai skaitā slimnīcu māsiņas un viņu ģimenes, daudzi skolotāji, pensionēti un praktizējoši ārsti un viņu ģimenes, muzeju, bibliotēku, arhīvu darbinieku un citu profesiju cilvēki. Jā, es kā nodokļu maksātāja vēlos, lai valsts arī manu nodokļos samaksāto nemazo summu, ar šo summu novērš šo kārtējo vēsturisko netaisnību un palīdz šiem cilvēkiem un palīdz šīm ģimenēm. Un lai palīdz ar bērnu pabalstiem tiem, kam ir bērni un stimulē tos, kas vēl šaubās, un ārstiem ar algām, un onkoloģiskajiem slimniekiem, un invalīdiem, un bāriņiem, visiem un ikvienai ļaužu grupai, kuras kopā veido mūsu valsti, Latviju. Latvijā nav lieku cilvēku, Latvijā nav nevajadzīgu cilvēku, ne vecu, ne jaunu, ne pārtikušu, ne nabagu. Visi ir mūsējie, arī denacionalizēto namu īrnieki.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, cienījamie kolēģi, bet šis jaunā laika priekšlikums faktiski pasaka to, ka dzīvokļa īres maksu nosaka izīrētājs, un tā laika posmā līdz šo pāries noteikumu 14. Punktā paredzētā valsts un pašvaldību atbalsta programmas un kompensāciju mehānismu izstrādāšanai un ieviešanai par katru vienu kvadrātmetru izīrētāju dzīvokļa platības nedrīkst būt augstāka par 0,48 latiem. Šis priekšlikums ir tāds, vienīgi konsultēties ar juristiem faktiski atstājot šo 0,48 latu šo listi, faktiski tas ir pretrunā pret to, ka šī pakāpeniskums netiek ievērots tā secība, kad visu laiku īres griezti īres maksa tika celta, un tagad mēs viņu konstanti noliekam uz nākošo gadu uz konstantu līmeni. Tas var izraisīt to, ka praktiski mēs šo jautājumu esam iesaldējuši. Paldies, man vairāk nebūtu piebilstams.
Cienījamie kolēģi, balsojam par 44. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 27 deputāti, pret 25, atturas 28 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk. 43. Ir deputātes Seilis priekšlikums. Tas faktiski šis priekšlikums pasaka to, ka šos 2004. Gada 31. Decembra gadas ciparus nomainīt ar 2005. Gada 1. Jūliju. Tas faktiski ir šo likuma normu pagarināt par pusgadu. Es to šo.
Atklājumu debats deputāte Anna Seili.
Godātie deputāti, jaunā laika priekšlikums netika atbalstīts. Ja viņš būtu bijis atbalstīts, acīm redzot, tomēr mūsu pārējais noteikumos būtu jāiestrādā laiks, līdz kuram valdībai jāizstrādā visi priekšlikumi, kā varētu īrniekiem kompensēt šo pārcelšanās naudu vai cita veida pabalstus. Mans priekšlikums paredz saīsināt šo laiku un noteikt, ka līdz nākošā gada 2005. Gada, līdz nākošiem gadam, līdz 2005. Gada 1. Jūlijam valdībai jāizšķirās, jāparedz visi priekšlikumi, kā varētu īrniekiem kompensēt šos pārcelšanos, un vēl komplektā šo priekšlikumu ir
arī sagatavots 57. Priekšlikums, kurš paredz, ka īrniekiem pašiem ir jāizlemi, vai viņš turpinās dzīvot šajā denacionalizētajā namā, jo nevar būt tā, ka visi īrnieki pazudīs no denacionalizētiem namiem, un pēkšņi, kas tur notiks tajos namos, ja visi īrnieki aizies. Ļoti daudz situācijas ir tādas, kur namīpašnieks ar īrnieku labprātīgi vienojas. Abi rūpējas par savu dzīvokli un namu, un viss ir kārtībā. Bet arī Rīgas doma, manuprāt, jau sāk projektēt lielu namu būvniecību, bet nezinot šo skaitu, cik ir nepieciešams, visi nekad nepārcelsies. Tāpēc šis termiņš jānosaka īsāks, līdz kuram mēs nosakam fiksētos īres griestus. Mans priekšlikums tātad līdz nākošā gada jūlijam un visiem kompleksiem pasākumiem līdz tam laikam ir jābūt kārtībai šai saimai, un nevis līdz 2007. Gadam kādai citai saimai ir jāuzņemas atbildība par īrniekiem, kas dzīvo denacionalizētos namos un vēlas pārcelties. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Pēters Tabons.
Cienījamie kolēģi, žēl, ka jūs neatbalstījāt iepriekšējos Annas Seiles priekšlikumus, kuras bija ļoti loģiski un atbalstāmi. Diemžēl, laikam, īsti neiedziļinājāties to būtībā. Gan par maznodrošinātiem, par dzīvokļu labiekārtotības pakāpi un citiem priekšlikumiem. Bet šis priekšlikums ir patiešām ļoti nozīmīgs, jo nosaka laiku vēl uz pusgadu no šī gada beigām. Vēl uz pusgadu ļaut strādāt pie programmas, kādā veidā palīdzēt šiem cilvēkiem, kuri aizvien atrodas denacionalizētos namos. Pusgads, nevis divi, trīs vai četri gadi, neziņā tīti vai vispār valdība strādās pie šādas programmas vai nestrādās, varbūt nestrādās tāpat kā nestrādāja līdz šim, vienīgi noteica šo septiņus gadus, labi zināmos, bet pusgads, lai izstrādātu šo kompensācijas mehānismu, un tad realizētu to. Bet līdz tam paliktu tātad pusgadu, namīpašnieki nevarētu celt šo īres maksu lielāku. Es domāju, ka namīpašnieki šo ierobežojumu uz pusgadu vēl pavisam mierīgi pieņemtu, un pēc tam viss būtu kārtībā. Jo, ja neatbalstīsit šo priešlikumu, un kā Rībens kundze teica, sitīsit asti pa daļām, tas nebūs tas risinājums. Rībens kundze gan nebija taisnība vienā lietā, ka viņa teica, ka par šo lietu nav runāts iepriekš. Jā, jūs runājat pirmoreiz šeit par šīm lietām, jo pirmoreiz esat saimā. Mēs Tēvzem brīvība, tāpat LNNK, gan kopīgi jau esot frakcijā, apvienībā, gan atsevišķi esam runājuši par to nereizi vien, arī šeit no saimas tribīnes, par to, ka šīs lietas bija jāsakārto, vajadzēja sakārtot. Un tad, kad radās šī problēma, jau pašos pirmsākumos mēs par to runājām. Un tad, kad atrisināja problēmu tiem, kuri šeit sabrauca un privatizēja, saņēma dzīvokļus, kā jūs zinat, no visas padomju savienības, viņiem dzīvokļus deva visiem pēc kārtas, ļoti steidzamā kārtā, tīpaši militāristiem. Un kā jūs zinat, viņi visi tagad ir dzīvokļu īpašnieki. Toties lielākā daļa latvieši, protams, ir palikuši bez dzīvokļiem, atrodāšos šajos denacionalizētojos namos un visu laiku tiek spīdzināti. Diemžēl. Tā kā es jūs lūdzu, kolēģi, atbalstiet šo manas kolēģis Annas Eiles priešlikumu un tas būs visātrākais risinājums, kādu mēs uzliekam valdībai.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, ko piedāvā Seiles kundze? Seiles kundze piedāvā šeit uz pusgadu pagarināt 48 santīmus īres griestus. Paies pusgads vai pa pusgadu kaut viena jauna dzīvojamā mājā parādīsies? Ne? Jūs tak paši tikko nesen apspriedāt to budžetu, kurš bija sastādīts. Es nedomāju, ka kaut kādu jaunu radikālo jaunu budžetu jūs sastādīsiet, lai būtu reāls finansējums visiem šiem pabalstiem. Diemžēl es tam neticu, ka jūs sastādīsiet tādu budžetu, jo jums vajag dot budžeta naudu militaristiem, armijai un tā tālāk. Bet šim problēmam jūs naudu, diemžēl, līdz šim neatradāt. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka šī norma par īres griestiem jau eksistē diezgan sen, un visas tās valdības, kuras bija pirms tām, un tajās bija arī tevzemieši, tautas pārtie, viņi nedomāja ne par šiem pabalstiem, ne par jauno celtniecību, un Tabuna kungs, jūs šeit izteicat tādu domu, ka latvieši, kuri dzīvo denacionalizētās mājās, ir spīdzināti. Jā, bet tās denacionalizētās mājās piedera latviešiem, tā kā latvieši spīdzina latviešus. Tā kā padomājiet, ja pēc pusgada nebūs īres griesti, kadu pusgadu ies tiesas procesi un liks šos īrniekus ziemā uz ielas, nedariet to.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenējami kolēģi, Seiles kundzes priekšlikuma būtībā atcelt īres griestus tūlīt pēc pašvaldības vēlēšanām. Un skaidrs, kāpēc tas vajadzētu. Jo visi vēlētāji, Jūlija, nav vajadzētu politikam vēl divas gadas. Un saskaņā ar to vienīgā iespēja kaut ko izdarīt denacionalizētā māja īrnikam, lemt jautājumu konceptuāli un uz ilgstaha pamata tieha šodien, nu, vismaz precizēt trieha lasījumā, un saskaņā ar to lūdzu neatbalstīt TB LNK Viltiga priekšlikumā, un atbalstīt mūsu priekšlikumu, kuru mēs jau ceturtā vai piektā reize tikai šogā tiesnīdzesam, saglabāt esaha ļoti liela un pildīti pietikamā, lai nodrohanāt visas nepiecahamās mājas uztarihanā, saglabāt 48 centimās vēl 3 gadas. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 43. deputāts Annas Seiles priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 30 deputāti, pret 28, atturas 28 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 42. Deputāta Klimiņš, jo priekšlikums ir daļai atbalstīts, neiestrādāts komisijas 45. Priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
Tālāk, 41. 41. ir reģionālas attīstības pašvaldību ministrijas priekšlikums. Šis priekšlikums tika komisijai izskatīts. Un šeit ir, ka 2005. Gadā par īres kvadrātmetru 0,70, par 2006. 0,82 un līdz 2007. Gada 1. Jūlijam ir viens lats šī īres maksa netika atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu. Nē, jābalso. Lūdzu deputāts balsot par 41. Priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens nav balsojis deputāts, pret 69 atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, cienījamie kolēģi, skatām deputāta Sakalovska priekšlikumu 40. Komisija to nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Andrejs Aleksejevs.
Godēti kolēģi, šodien daudz tiks runāts par sociālo taisnīgumu, par sociālām garantijām, cilvēkiem, kuri pret savu gribu ir nonākuši cilnieku stāvokli un ir spiesti atbildēt par valsts pieļautajām kļūdām. Man ir vēl viens arguments, kurš varētu izrādīties ļoti būtisks. Eiropas cilvēktiesību tiesa lietā Melacher un citi pret Austriju 89. Gadā ir atzinusi, ka īres griestu noteikšana valstī atkarībā no mājokļa tipa bija samērīga ar izvirzītu mērķi un proti nodrošināt mājokļa pieejamību mazāk turīgajiem sabiedrības locekļiem un stimulēt dzīvokļu kvalitātes uzlabošanu, kā arī samazināt pārmērīgas un nepamatotas atšķirības īres maksā par vienādiem dzīvokļiem. Šāda īres griesta noteikšana nepārsniedz valsts brīvas rīcības robežas īpašuma izmantošanas kontrolē, bet nodrošina sociāla taisnīguma principu. Ņemot vērā Latvijas situāciju, denacionalizēto namu īpašnieku tiesības var samērīgi ierobežot īrnieku interesēs, jo netraucēt rīkošanās ar savu īpašumu padarītu ļoti kritisku daudzu īrnieku stāvokli, ja tīpaši sociāla maz aizsargāto. Šoreiz mums jāizvērtē visas intereses, un es domāju, ka īres griestu noteikšana ir labākais risinājums ar nosacījumu, ka valsts neaizmirsīs par šo problēmu un beidzot uzsāks kaut ko darīt, lai ar to atrisinātu, piešķīrot attiecīgo finansējumu nākamā gada budžetā. Paldies.
Debats slēdzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nav nekas piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 40. Deputātu Sakalovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 65 atturas 3 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Labāk, kolēģi, strādājam ar priekšlikumu 45, ko sagatavojas Valsts pāris pašvaldības komisija, kas šis priekšlikums izsaka to, ka līdz 2007. Gada 31. Decembrim īres maksa par vienu kvadrātmetru būs 2005. Gadā 0,60 lati, 2006. 0,72 un 2007. Gadā 84 lati par kvadrātmetru.
Atklājuma debats deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamo priekšsēdētāju, godājamie kolēģi, acīm redzot, mēs esam nonākuši pie pēdējā varianta un droši vien kā labākais variants viņš arī būtu jāatbalsta, jo citas izejas nav. Bet es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, cik svarīgi ir lietot pareizi terminus un jēdzienus un ieskatieties šajā likumā un noskaidrojiet, par kādiem namiem un dzīvokļiem šeit mēs runājam. Mēs runājam par denacionalizētiem vai likumīgajiem īpašniekiem atdodām mājām un īrniekiem, kuri dzīvokli lietojuši līdz īpašam tiesību atjaunošanai. Tātad šeit jau ir vairāki tiesību subjekti – īpašnieks, īrnieks un tāds dokuments kā īres līgums, ko arī nedrīkstam ignorēt. Un ir vēl viens faktors – īpašuma iegūšanas veids. Mēs minām likumā denacionalizācija vai atdošana likumīgajam īpašniekam, protams, vai viņu mantiniekiem. Bet šai laika gaitā ir vēl trešais īpašuma iegūšanas veids, tas ir pirkuma līgums. Un, kā saka paši namīpašnieki, apmēram 70% no kādreiz denacionalizētiem vai likumīgajiem īpašniekiem atdotajiem namiem ir pārdoti, un šo pašreizie īpašnieki viņus ir nopirkuši. Tātad šī norma, šie visi īres griezti, ko mēs gribam, īrnieku labā šeit pieņemt, neattieksies uz pārpirktonām īrniekiem. Tās ir tiesu lietas, un es domāju, ka šie namu īpašnieki, kuri ir namus nopirkuši, tiesā varēs apstrīdēt, ka viņu nams nav viņam atdots kā likumīgajam īpašniekam vai nav viņam denacionalizēts, jo viņam nekad tas nav bijis nacionalizēts. Un tāpat ir lielas šaubas, vai šie labie nodomi attieksies uz tiem īrniekiem, kuri jau noslēguši jaunus īres līgumus. Tas nekas, ka viņš ir dzīvojis šajā namā padomi laikā pirms atdošanas likumīgajam īpašniekam vai pirms pārdošanas tagadējiem īpašniekam, bet tagad viņam ir jauns īres līgums, un tas lūk ir spēkā. Un faktiski, mēs izdarot tikai šādus grozījumus, atstājam atbildību par īrniekiem vienreiz jau aplaupītajiem namīpašniekiem, kur jau ilgāk par 7 gadiem pilda valsts un pašvaldību pienākumu rūpēties par savas valsts pilsoņiem, kurus padomju vara ir ievietojusi viņu mājās. Faktiski, gribot vai negribot, mēs turpinām šķiru cīņu pret pirmskara namīpašniekiem par labu jaunieguvējiem, bez būtiskas garantijas lielākai īrnieku daļai. Un jautājums, kad beidzot mēs sāksim prasīt atbildību no pašvaldību amatpersonām, no valsts amatpersonām, kam bija pienākums šos 11 gadus plānot un domāt un rīkoties, lai pēc valsts dotās garantijas 7 gadu termiņu beigām 8. gadā vairs neviens īrnieks nebūtu apdraudēts, ka viņš var tikt izlikts uz ielas. Ir laba doma, ko izteikusi tieslietu ministri, ka mums ir jābūvē jauns cietums. Tad varbūt šīm amatpersonām būtu īstā vieta tajā jaunajā cietumā. Un viņu namos un viņu dzīvokļos tad izvietot šos trūcīgos īrniekus. Protams, mēs balsosim par šo priekšlikumu, par šo variantu, bet vienkārši tas neatrisina šo problēmu, jo ir tikai 2 risinājuma varianti. Vai nu municipālais dzīvoklis, kur iet šis trūcīgais īrnieks dzīvot, vai sociālā palīdzība, lai namīpašnieks turētu trūcīgu īrnieku savā namā. Cita varianta nav. Paldies par uzmanību.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, faktiski visos neatkarības gados nav izdarīts nekas, lai risinātu denacionalizēto namu īrnieku un namīpašnieku problēmas. Vienkārši gaidīja šī gada beigas un likumā noteikto dzīvojamo telpu īres griestu atcelšanas termiņu. Visas tās ekonomiski aktīvās ģimenes, kas ir atrisinājušas savu dzīvokļu jautājumu, ir izdarījušas to tikai un vienīgi saviem spēkiem. Ne tu visi to ir spējuši. Un pirmām kārtām šeit ir jāmin skolotāji, ārsti, zinātnieki, mākslas un kultūras darbinieki, pensionāri, daudzbērnu ģimenes. Vieni to nespēja atrisināt savas ierobežotās rocības dēļ, citi to neatrisināja tāpēc, ka gaidīja elementāru taisnīgumu no savas valsts. No valsts, kas vieniem iedeva sertifikātus, kas ļāva privatizēt pašvaldības dzīvokli, citiem iedeva sertifikātus, kas nebija vērti nekā. Pienāks 2005. gada 1. janvārs, un ja netiks ieviesti reāli kompensācijas mehānismi, tad vairāk nekā 20 tūkstoši ģimenes būs uz ielas. Tām šie Ziemassvētki būs pēdējie Ziemassvētki zem jumta. Paies daži mēneši, beigsies tiesu darbi, un viņi būs uz ielas. Daudziem varbūt šie būs vispār pēdējie Ziemassvētki. Es domāju, ka šī varētu būt lielākā sociālā traģēdija Latvijā pēdējo 50 gadu laikā. Šī gada augustā Saeimai lemjot par šī gada budžeta grozījumiem, Jaunais laiks jau piedāvāja 1 miljonu latu darbu uzsākšanai un kompensācijas mehānismu izstrādei. Valdošā koalīcija noraidīja. Ar to tika skaidri pateikts, ka valdība negatavojās reāli risināt ne īrnieku, ne namīpašnieku problēmas. Nākošā gada budžeta projektā līdzšinējā valdība kompensācijas piedāvāja atkal tādā pašā apmērā. Tas ir nekādā. Labi, valdība krita, bet biedējošā nulle paliek. Šī nulle ir tik biedējoša tieši tāpēc, ka Saeimas vairākums tikko noraidīja divus vienīgos saprātīgos priekšlikumus. Jaunā laika priekšlikumu un deputātas Seiles priekšlikumu. Jaunā laika priekšlikums paredzēja neatcelt īres griestus, pirms nav iedarbināts reāls kompensāciju mehānisms. Noraidīja, tātad atkal nekā. Šobrīd gan īrnieki, gan namīpašnieki ir reālā bezizejā. Tā vietā tiek piedāvāts 3 gadu īrnieku un namīpašnieku mocīšanas plāns. Namīpašniekiem tālāka namīpašuma degradācija, īrniekiem, kā mana kolēģi Inga un Rībene sacīja, tātad pakāpeniska griestu celšana, pakāpeniska mocīšana, un pēc 3 gadiem atkal nekā pēc 3 gadiem uz ielas. Šis atbildīgās komisijas atbalstītais priekšlikums nedos neko kolēģi, ne īrniekiem, ne namīpašniekiem. Tad, kad Saeima ir noraidījusi visus līdzšinējos priekšlikumus, tad faktiski godātie deputāti mums vairs nav par ko balsot. Un jaunā laika deputāti tieši tā arī rīkosies, nebalsos vispār. Paldies.
Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamie kolēģi, es gribu to drusciņu polemizēt ar diviem iepriekšējiem runātājiem, ar Hadurska kungu un Simpsona kungu. Viņi abi apgalvo, ka nekādais politiskais spēks 7. gada laika pēc kartas neko nedarē dzinsalizēta bāja ir neko labā. Es varu to Rudot, ka Hadurstis varbūt nezināja neko, jo viņa samērā jauns politikas, bet Simpsona kungs, kas pats balsa vēl augsta, ka padomē par namo denacionalizāciju kopā ar irnitiem, viņa ļoti labi pārzina problēma un zinē, kā balsa Līdz tas bija frakcija augstākā padomē. Un pēc tam visas mūsu modifikācijas politiskā spēka, kas šobrīd ir pats TVL, konsekventi balsoja vārdu par Iris Grestu saglabhādu, vismaz par Iris Grestu saglabhādu. Vēl vairāk, kad mēs bijām pievāra Rīgas domē, mēs pēc 13 gada pārtraukumā atjaunojam tomēr Rīgā municipālā dzīvokļa celtniecība. Mēs izveidojam speciālu struktūru, tā saucamā pilsatbūvnieku. Un šeit pilsatbūvnieka bija mūsu pēc TVL frakcijas un partijas pārstāvjas Juris Petropavlovs, kas personāli atbildēja par dzīvokļu celtniecību Rīgā no mūsu puses, un kur vakar ministru kabinets Viktorija no sarakstā, no tā sarakstā, kur cilvēki var saņemt Latvijas pilsonība, tā saucama naturalizācijas karta. Varbūt tieši par vidē neapkabājama dopildam dzīvokļa celtniecības Rīga atjaunoša. Runa par šo konkrētā priekšlikumā. Es apgalvoju, ka mēs esam piespiesti atbalstīt to, jo kaut gan mēs esam pret Iris Grestas tālākā augumā pret 60 centimā kvadratmetrā no 1. janvāra, bet mums nav citas izējas, un pēc TVL frakcija šodien balsot par, un es net savas priekšlikumas likuma projekta izskatu šādai trešajam lasē. Vam paldies par uzmanību.
Deputāts Jānis Strazdiņš.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gan gribētu te arī pievērsties slaveniem Rīgas pilsētbūvniekam, kurā strādāja ne tikai Petro Pavlovskis, bet man arī bija gods būt par šī uzņēmuma padomas priekšsēdētāja vietnieku. Es šajā uzņēmumā strādāju no tā dibināšanas dienas, zinu viņu plānus, zinu viņu darba rezultātus, un būtu ļoti nepareizi, ja mēs nonievāt šo cilvēku pūliņus, kas ir jau pašreiz daudz izdarījuši. Un ne jau viena padomas locekļa tur strādā. Tur strādā daudz godprātīgu cilvēku, daudz arhitektu, daudz pašvaldības darbinieku, kas visu šo laiku ir veltījuši darbam. Un nebaidīsim rīdziniekus, nebaidīsim cilvēkus ar briesmīgo likteni, kas viņiem iestāsies 2007. Gadā, jo Rīgā pašreiz ļoti intensīvi būvējās dzīvojamais fonds. Un būvē arī privāta personas. Var notikt pretēji procesi, nekā mēs pašreiz radioklausītājs šeit baidām un baidām viens otru. Ja izveidošies šis tirgus, būs šis piedāvājums, un viņš būs krietni ievērojami lielāks nekā pieprasījums, cenas kritīsies. Un katrs denacionalizēto namu īpašnieks arī domās, kā saglabāt savus īrniekus. Tad viņam būtu liela traģēdija, ja viņu mammu panamestu visi īrnieki. Ja pašreiz Rīgā daži tādi nami stāv, kuri īpašnieki sacēluši tādas cenas, ka viņiem neviens nedzīvo, ja viņi cer visos šajos namos hoteļus iekārtot. Tas nenotiek. Viņi jau ir apklāti ar dažādām drēbēm un tā tālāk un stāv neaiztikti. Tur, kur ir neprātīgas prasības, arī īrnieki negribēs vairs turpmāk dzīvot. Un būs šis piedāvājums, un ja mēs izstrādāsim pa šiem 3-4 gadiem šo atbalstu programmu, un ja mēs šodien tikai to paziņojam, bet neko vēl neizdaram, un viņi nav reāli mūsu budžetā, tas nebūtu pareizi. Ar šo lēmumu, ar šādu balsojumu, un es arī aicinu jauno laiku tomēr balsot, mēs tomēr dodam ļoti konkrētu signālu mūsu gan īpašniekiem, gan arī īrniekiem, gan arī pašvaldības darbiniekiem to, ko brīdināja šeit Simpson kungs, ka visiem cietumā būšot jāiet, un arī valsts pārstāvjiem tur arī atradīšoties palātas ir dzīvošanas vietas. Es domāju, tas ir pietiekami nopietni, lai mēs šodien tomēr noņemtu šo sociālo spriedzi un nobalsot par šo pēdējo, kas priekšlikumu, kas mums ir palicis, un tas tomēr atnesīs labumu nākotnē. Būsim saprātīgi, un es aicinu par saprātīgu rīcību. Zaļo zemnieku savienību, jūs par to būsim ļoti pateicīgi. Paldies.
Deputāts Pēters Tabūns.
Gribu pateikt valsts un pašvaldību, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, ka jūsu atbalstītais priekšlikums ir ļoti slikts. Žēl, ka jūs tik ilgi strādājāt pie šī likuma projekta un tik sliktu rezultātu sasniedzāt. Pēc būtības jūs paredzat, it kā gribat nākt pretī šo denacionalizēto namu īrniekiem. Tanī pašā laikā jūs paredzat manis jau pieminēto šo īrnieku spīdzināšanu vēl pastiprināt. Un pastiprināšana ir izteikta skaitļos. Tātad nākamgad šie īrnieki jau maksās 60 centīmus, pēc tam, pēc gada 72, un 2007. Gadā jau 84 centīmus. Tātad, 2007. Gadā šie cilvēki, kuri nespēja samaksāt īres maksu jau šodien, būs spiesti maksāt par vienu kvadrātmetru 36 centīmus vairāk, nekā viņi maksāja pērn. Jūs saprotiet, pagājušā gadā viņi maksāja tikai 36 centīmus vispār, bet pēc trim gadiem viņiem pieaug šī maksa par 36 centīmiem klāt. Vai tā patiešām nav spīdzināšana ar katru gadu lielāka? Un tādēļ bija šie priešlikumi, Anna Sēles priešlikums, kas paredzēja uz pusgadu atstāt šo īres maksu šādā pašā līmenī, kā ir šobrīd, 48 centīmi, pa to laiku vai šajā laikā izstrādāt kompensācijas mehānismu, kā šiem cilvēkiem palīdzēt. Beidzot uzņemties valstīm un pašvaldībām, it īpaši Rīgas pašvaldībai, kur visvairāk šo namu, uzņemties atbildību. Tā kā šis priekšlikums, diemžēl, ir slikts priekšlikums.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu?
Cienījamie kolēgi, dzirdot debates, es saprotu, ka tāds ir izsaka domas, ka komisija nav neko darījusi. Es domāju, ka šis īres likums par dzīvo telpu īri, tas ir viens no šiem trim kompleksiem likumiem, ko mēs jau akceptējam arī pagājušās saimas. Sēdēs, tas ir likums par pašvaldības palīdzību, dzīvokļu jautājumu risinā, kas tika akceptēts otrajā lasījumā, kur bija šīs priekšlikumi iestrādāti par, gan par neizdzīvoto dzīvokļu nodošanu, valsts neizdzīvoto dzīvokļu nodošanu, dzīvokļu jautājumu risināšanai pašvaldībai. Gan šī pabalstu sistēma, gan tie pārcelšanas pabalsti, gan kreditēšanas sistēma, kura būtu jāievieš, gan jautājumi, kas skar šo dzīvokļu nomas iespējas dodam pašvaldībai iznomāt šos dzīvokļus un tad sniegt šos pabalstus, ko minēja arī kolēgis tikko, jo faktiski eksperti no pašvaldības Savienības un no Rīgas domes, viņi saka, ka šo diferenci, šo starpību pabalstu jomā viņi var sekt, kas ir attiecībā no 48 un virs, kas nāk 60 santīmi, un teiksim, šīs izmaksas ir pašvaldībai šodien paceļamas, un tās ir reālas. Vēl viena lieta, ko es gribēju atzīmēt, ka tiešām šī būvniecība arī notiek, un es domāju, ka arī nākotnē būs arī valdībai, nākošajām valdībām un mums politikiem izlēmums, kā mēs varētu atbalstīt šo celtniecību tādos apjomos, kas garantētu šai iedzīvotāju kategorijai daļēji, kuri nav spējīgi paši iesaistīties šajā dzīvokļu jautājumu savu problēmu risināšanā, nogarantēt šos dzīvokļus. Bet te ir priekšlikums, kurš šie visi priekšlikumi kompleksi, un tas, kad mēs gan privatizācijas likumā, mēs esam iestrādājuši šīs normas, gan arī likumā par pašvaldību palīdzību, kā es jau minēju, tas liecina par to, ka īres jautājums, tas nav viens jautājums, tas ir komplekss jautājums, un pie kura teiksim, risinājuma mēs varētu atgriezties pēc kāda laika un redzēt šos rezultātus. Un jebkurš likums sāk darboties, izstrādot saistošos noteikumus pašvaldībām, un reāli, ik pēc gada viņš var reāli funkcionēt, un šīs normas iestrādājās. Un cilvēki var sajust tikai šī likuma darbības rezultātus. Tātad es lūgtu tomēr atbalstīt šo komisijas priekšlikumu, kas attiecas uz, ja dzīvoklis atrodas denacionētā namā, likumīgam īpašam atdotājam mājā, un īrnieks dzīvo šodien lietojas ir līdz īpašam tiesību atjaunošanai, tad šie noteikumi ir spēkā, un šī īres maksa ir šī kategorijam šodien dzīvo namu īrnieku. Paldies!
Lūdzu deputāts balsot par 45. valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 42 deputāti pret 16, atturas 8 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts. Vai deputāts Silva Golda vēlas runāt par procedūru? Nē, paldies.
Tātad, kolēģi, strādājam tālāk. 46. deputāta Klemenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
47. deputāts Sakalovs, ka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. deputāta Klemenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
49. deputāta Klemenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. deputāta Klemenčeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
52. reģionālās attīstības pašvaldību ministrijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 53. priekšlikumā.
Deputāti lūdzu balsojumu par 52. reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 10 deputāti pret 58, 11 deputāti atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
53. valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Par 53. priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 59 deputāti pret 19 atturas 2 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 54. reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. deputāta Klemenčeva priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts komisijas 56. priekšlikumā. Tas nav balsojums, es atvainojos. 57. deputāta Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Pagāju. Cienījamie kolēģi, 55. deputāts ir 55. priekšlikums ir atbalstīts 56. priekšlikumā, un par 56. priekšlikumu deputātiem iebildumu. Deputāti lūdzu balsojumu par 56. frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 64 deputāti, pret 3, saturs 18 deputāti, priekšlikums ir atbalstīts.
Un pie 7. deputāta Sēles priekšlikums nav atbalstīts.
Par 57. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti. Tātad es lūgtu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 65 deputāti, pret 16 atturas 4 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. novembris. Paldies.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Nākošais darba kārtības jautājums. Likums grozījumi radio un televīzijas likumā otraizējā caurlokošana saskaņā ar saimas kārtības rūli. Likumu mēs nododam saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Inai Druvietei, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un likumu atkārtot caurlokošanu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu 2004. gada 2. decembris.
Un caurlūkošana, atkārtotā caurlūkošana?
Komisija lūgtu divas nedēļas, tātad tas iznāk 16. decembris.
Citu priekšlikumu nav, tāda priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. decembris un izskatīšana 16. decembris CD. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Tad saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 85 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Cienījamie kolēģi, lūdzu balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Nikolajam Kabanovam šodien 17. novembrī. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 79 deputāti, pret un atturas nav, deputātam bez algas atvaļinājums piešķirts. Cienījamie kolēģi, vēlos paziņot, ka balsojumā likuma projektā grozījuma likumā par dzīvojamo telpu īri, balsojot par 56. frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Es vēlējos atbalstīt šo priekšlikumu, bet no balsoja atturoties, tad es vēlējos atbalstīt viņu kļūdu balsojumā. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Cienījamie kolēģi, kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, Saimas prezidijas un deputāti ir saņēmuši rakstiskas atbildes no Finanšu ministra Spurdziņkunga par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā pārpalikuma 2004. gada izlietojumu. Vai deputāti ir apmierināti ar rakstisko atbildi? Urbanovičs kungs. Ar rakstisko atbildi. Tad Saimas prezidijas un deputāti ir saņēmuši arī rakstisku atbildi no iekšlietu ministra un aizsardzības ministra jautājumā par pasākumu plānošanu terora aktoru novēršanai. Deputāti ir apmierināti, kā arī ir saņemta rakstiskā atbildi no satiksmes ministra par tiesvedību ar Kempmajeru mēdīju cipar televīzijas ieviešanu. Vai deputāti ir apmierināti? Deputāti ir apmierināti. Paldies. Tad lūdzu saimas sekretāru biedram nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Cienījami deputāti, nav reģistrējušies. Boris Ciļevičs, Nikolais Kabanovs, Aleksandrs Kirštēns, Paulis Kļaviņš, Vilis Krištupāns, Ainars Latkovskis, Liena Liepiņa, Uldis Briedis, Mihails Pitkevičs, Jakovs Plīners, Mareks Segliņš, Artis Pabriks, Juris Sekalovskis, Dzintars Rasnačs. Paldies!
Cienējamie kolēģi, pulkstens 5:00 ir jautājumu un atbilžu sesija, kurā ir uzdots jautājums ministru prezidentam veselības ministram par līdzekļu iedalīšanu 2005. Gada budžetā medicīniskās palīdzības minimumu nodrošināšanai un arī saimes deputāti jautājums aizsardzības ministram Atim Slakterim par 2007. Gada 21. Oktobra ministru kabineta izbraukumu sēdes ādešos izmaksām. Paldies! Līdz ar to saimes 17. Novembra sēde ir slēgta. Paldies!